Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e mërkur 27 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partitë politike kanë shpenzuar mbi 3 milion euro gjatë fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, thonë organizatat jo qeveritare. Ekspertët në Prishtinë vlerësojnë se udhëheqës e Kosovës i kanë dëmtuar raportet me aleatet perëndimor. Serbia e ka ekstraduar në Turqi një aktivist politik kurd duke injoruar vërejtjen nga Komiteti i Kombeve të Bashkuara kundër torturës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më se 3 milion euro llogaritet se i kanë shpenzuar subjektet politike gjatë fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të mbajtura më 11 qershor në Kosovë. Koalicioni PAN, koalicion ky i përbën nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, prin me shpenzimet më të mëdha me mbi 1.7 milion euro, pasojnë nga partitë e koalicionit LAA, i përbër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa me afro 1.1 milion euro. Lëvizja vetë vendose ka shpenzuar mbi 350.000 euro. Këto të dhëna janë bërë publike nga disa organizata jo qeveritare, si që janë Demokracia Plus dhe Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet e Qohu, që kanë bërë matjen e shpenzimeve të subjekteve politike në teren, media dhe vëzhgim të zgjedhjeve. Serbia e ka ekstraduar në Turqi një aktivist politik kurd, i cili kërkon të azil, duke injoruar vërejtjen nga Komiteti i Kombeve të Bashkuara kundër torturës. Aktivisti Cevdet Ayaz është marrë nga një qendër për të jashtmit në Beograd, ku ai po qëndronte pas refuzimit të kërkesës për azil në Serbi, kanë thënë dje avokati i tij dhe zyrtarët policor. Ayaz kishte kërkuar azil më herët këtë vit, pasi ishte larguar nga Turqia, ku ai ishte dënuar me 15 vjet të burg lidhur me akuza për veprime kundër kushtetuese. Komiteti i Kombeve të Bashkuara kundër torturës më 18 dhjetor ka kërkuar nga Serbia, e cila është kandidate për pranim në Bashkimin Evropian, që të përmbahet nga ekstradimi aktivistit Ayaz. Serbia ka ratifikuar Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër torturës, e cila vlen prej vitit 1987. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov thot se ka opinion të përbashkët me kolegun amerikan Rex Tillerson për çështjen e Koreas Veriore, por dallojnë në mënyrën e zgjidhjes së krizës për programin armatimit atomik të Pyongyangit. Të dy diplomatët e lartë të mbrëm kanë biseduar me telefon dhe e kanë ndarë opinionin e përbashkët se zhvillimet atomike dhe raketore në Korenë Veriore paraqesin shkelje të kërkesave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të Rusisë. Lavrov nuk pajtohet me kërcënimin e Shteteve të Bashkuara për intervenim ushtarak dhe për imponim të sanksioneve të mëtejshme kundër Koreas Veriore dhe kërkon që diplomacia amerikane të synojë çasje më paqësore për negociata, thuhet në njoftim. Mediat ruse raportojnë se separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës i kanë dërguar të gjithë ushtarët e burgosur të Ukrainës në një lokacion për këmbimin madhor të zënëve me qeverinë e Ukrainës që do të bëhet sot më vonë. Autoritetet e Ukrainës dhe separatistët pardje e konfirmuan arritjen e marrëveshjes për këmbim të zënëve robër. Zëvendës kryetaria e Parlamentit të Ukrainës, Irina Herashchenko, patëthën se 74 Ukrainas do të lirohen nga separatistët më 27 dhjetor, ndërsa ne do t'i këmbëjmë ata për 306 persona. Lideri separatist Aleksandar Zakharenko tha se të dy palët janë pajtuar që këmbimi të bëhet sipas formulës 306 për 74. Ky është këmbimi pari të burgosurve ndërmjet të dy palëve në 14 muajt e fundit. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, udhëheqja politike e Kosovës e ka humbur besimin e faktorit të ndërkombëtar e veçanërisht të vendeve mike për shkak të veprimeve që ka bërë kohëve të fundit, vlerësojnë ekspertë në Prishtinë. Sipas tyre, rikthimi i besimit është i vështirë dhe pasojat do t'i bartë Kosova. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se ngjarjet e fundit kanë krijuar përshtypjen në opinion se udhëheqësit e Kosovës, për shkak të interesave personale ose klanore, nuk janë të përgjegjshëm si drejtues të shtetit, si dhe ndaj obligimeve që kanë marrë ndaj bashkësisë ndërkombëtare.
Është fakt që na jemi shtetë së vëndë dhe i pavarur, dhe është fakt që na ndjekim procedurat demokratike, mirë po gjithashtu është fakt se përmes procedurave demokratike nuk mund të prosh asnjë vendim që është antidemokratik ose asnjë vendim që shkondesh me synimet edhe të popullit Kosovës, po dhe me synimet e rujtjes së miqësisë me shtetet që kanë ndihmuar Kosovën, por edhe me obligimet karqi bashkim ndërkombëtare që ka marrë Kosova.
Ismail Hasani, njohësi zhvillimeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se ftoja e raporteve ndërmjet faktorëve ndërkombëtar dhe leadershipit të Kosovës në mënyrë sporadike ka nisur para se të zhvilloheshin ngjarjet e fundit me deklarata të cilat nuk kanë qenë në frymën e linjës së një zhvillimi normal që mund të ketë një shoqëri.
Por ajo çka kemi pa javën që shkoi ishte kulmi i këtyre përpjekjeve për të zhbër atë që është krijuar me mend nga populli i Kosovës, nga mesh ndërkombëtar dhe është rrezikuar seriozisht projekti i përbashkët i Kosovës me bashkësinë ndërkombëtare në mënyrë të veçantë nga palatet tonë, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Mbretëria e Bashkuar, Gjermania dhe shtete tjera që kanë pas kuptim për lirinë e Kosovës.
Por, ai kanë dëmtuar raportet me miqtë ndërkombëtar, sjelljet dhe veprimet e liderëve politik dhe institucional të Kosovës, dhe mund të rezultojnë me pasoja për vetë shtetin e Kosovës. Politologu Tahiri shpreh mendimin se kjo do të pasqyrohet në kuptimin afatshkurt dhe atë afatgjatë.
Në kuptimin afatshkurt nuk është prodhuar kurgjë, sepse nuk është marrë ndonjë vendim me gjithë tentativën. Në kuptimin afatgjatë tregon karakterin e qeverisës së Kosovës dhe të njerëzve që në kryet të udhëheqës dhe edhe në pikpyetje a janë partner të qëndrueshëm ndërkombëtar apo jo, pa marrë parasysh të legitimitetit momental që mund të kenë krijuar përmes votës.
Ndërkaq Hasani vlerëson se bashkësia ndërkombëtare, veçanërisht miqtë të Kosovës, e kanë humbur besimin në leadershipin aktual të vendit. Nisur nga kjo sipas i do të ishte më mirë për Kosovën që ky leadership të mos jetë më në skenën politike të vendit, por mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme tash për tash do të ishte veprim i rrezikshëm, rrjedhimisht siç thot ai, edhe rikthimi i besimit tek vendet mike mbetet çështje problematike.
Që mohen nëndë këto dhe që faktorin ndërkombëtar nuk falë, sepse investimi të tërë është tepër i madh, kjo nuk diskutohet.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë operojnë 35 kompani të jashtme ajrore, por nuk ka ndonjë kompani shtetërore. Zyrtarë të qeverisë pohojnë se gjatë vitit ardhshëm do të punojnë për krijimin e aviokompanisë, por ekspertët thonë se kjo është e pamundshme për shkak të mungesës së mjeteve financiare dhe konkurrencës së madhe. Kronike Nadije Ahmetit.
Ministri Infrastrukturës Palekaj tha për Radio Evropa e Lirë se për këtë çështje është në konsultime me ekspertë fushës përkatëse.
Deri më tani nuk ka pas një levizje që ne të kemi një aviokompani vendore shtetërore, sikur që i kanë çdo shtet. Nuk di pse, unë jam konsulta me ekspertët dhe pas në vitin 2018 do t'i qasim seriosisht kësaj pune.
Por ekspertë të aviacionit civil ndërkaq konsiderojnë se situata ekonomike në Kosovë nuk është në favor të posedimit të kompanive ajrore. Afrim Aziri, ish drejtor në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës për Radio në Evropa e Lirë, tha se aktualisht nuk është momenti për një investim të tillë. Sipas tij, ky është biznes shumë i shtrejtë dhe ka kostot e lartë, po ashtu dhe konkurenca shumë e madhe. Andaj edhe hyrja në këtë treg vijonaj është shumë e vështirë. Por përveç këtyre, themelim në një kompani ajrore shtetërore a je vlerëson të pamundur për shkak se Kosova nuk është antare organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil.
Është edhe problemi tjetër që Kosova nuk është antare e IKAO-s, apo është agjencia e kombëve të bashkuara për aviacion civil, ku janë mbi 100 shtete antare, dhe regjistrimi i kësaj kompanie do të kishte edhe implikime në njohin në shtetet në cilat do të fletërante ajo kompani shtetërore.
Ndërkaq, Ali Aliu, pilot i parë kosovar që ka drejtuar aeroplanet reaktive dhe supersonik në ish armatën popullore të ish Jugoslavis, thotë se shteti Kosovës nuk ka mundësi financiare për investim të tillë. Kurse sa u përket kuadrove profesionale, ai thotë se në Kosovë ka mungesë, por mund të sigurohen nga shtetet e rajonit.
ashtu lëmë blerja e aeroplanëve, servisimi të ne, edhe gjitha tjera që ka shkojnë janë mjaft kushtush me këto gjëra. Kështu që unë e kisha thonë që në duke ditë situatën financiare të shtetit, nuk ka konfrontues, janë miliardat janë pytje.
Në anën tjetër, Afrim Aziri vlerëson se në rrethonat aktuale, shteti Kosovës nuk ka mundësi të krijoj kompani shtetërore, por ka mundësi që përmes politikave lehtësuese, siç thot ai, të disa investimeve që qeveria Kosovës është duke bërë aktualisht në aeroport, të zhvilloj tregun e aviacionit.
Faktikisht, me liberalizimin e vizave do të krijohet një treg më i madh. Por këto edhe normalisht pak të reagohet në këto gjërat që i kanë bërë rajoni, sidomos Maqedonia, ku ka pasur subvencionime për kompanitë që qëtojnë me kështët e ullë. Edhe faktikisht është bërë vjedhja e autorëve të Kosovës nga ona e kompanive që operojnë në Maqedoni.
Ndryshe, në Kosovë ekziston ligji i aviacionit publik i miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Në këtë ligj thuhet se përdorimi i hapësirës ajrore të Kosovës është i lirë për të gjithë avionet civil të regjistruar në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Aleanca për shqiptarët në Maqedoni ka paralajmëruar se do të largohet nga qeveria sapo të kalojë ligji për përdorimin e gjuhëve. Analistët të në anën tjetër thonë se Maqedonia gjendet para një sfide të madhe si shtet, atë të zhbllokimit të procesit të integrimit evropian dhe se nuk ka kohë për partnerët e koalicionit qeverisës që ta sfidojnë politikisht njëri tjetrin. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerieta Hajro Jahjaga.
Pavarësisht paralajmërimit për t'u larguar nga qeveria, lideri i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela tha se nuk do të kërkojë zgjedhje të parakohshme, madje është zotuar se do të mbështesë ligje që kanë të bëjnë me reformat e kërkuara nga faktori ndërkombëtar.
2018 është vit shumë i rëndësishëm për Maqedoninë, që të bëhet të deblokohen proceset eurointegruese dhe Maqedonia sa më shpejt të bëhet antare e NATO-s. Ne do të flakim interesin ton partijak, që është zgjedhje sa më shpejt për të përballur me BDI-n.
Ka thënë Sela, ndërkohë Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio Evropa e Lirë thotë se është i pakontestueshëm fakti se qeveria e Zoran Zaevit edhe pa Aleancën për Shqiptarët ka shumicën, por në këtë drejtim nuk duhet anashkaluar porositë e faktorit ndërkombëtar, të cilët janë më së të qarta se të gjithë faktorët politik duhet të demonstrojnë përgjegjësinë ndaj detyrimeve të përcaktuara qartë nga faktori ndërkombëtar.
Unë mendoj se kërkesa e gjithë qytetarëve është se do t'i harmonizojnë qëndrimet. Ato kur kanë marrë besimin e qytetarëve kanë marrë për të realizuar do reforma, do ndryshime, ta çlirojnë shtetin e kapur, atë që kemi pas si vërejtje dhe vre partnerëve ndërkombëtar të deblokojnë proceset të integrimeve euroatlantike. Tash, unë mendoj se gjithë palët i inkurajojnë që të gjejnë një kompromis. A do të shkojnë ka drejtimi kompromisit, a do të mbyllen ato qëndrimet e veta dhe do të nuk do të arrin kompromis. Gjithë palët ajo do të qifët, ajo është të ndrim politik.
Thot Musliu, ndërkaq ish kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Tito Petkovski konsideron se përplasjet në mes partnerëve të koalicionit qeveritar shkaktojnë një klim të keqe kundrejt listës së detyrimeve që ka marrë Maqedonia si obligim në formë të precizuar për të realizuar një njafa të caktuar në funksion të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike.
Se to pravi edna moshne llosha politike klima vë državata.
E gjithë kjo kontribon në krijimin e një klime të keqe politike në shtet. Nëse mund të shprehem ashtu, para se të realizohen ato hapat kysh për të cilat qeveria publikisht është zotuar në planin ndërkombëtar, si obligim të marr për vitin e ardhshëm, nënvizon Petkovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Partitë politike në Kosovë kanë shpenzuar mbi 3 milion euro gjatë fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, thonë organizatat jo qeveritare. Ekspertët në Prishtinë vlerësojnë se udhëheqësit e Kosovës i kanë dëmtuar raportet me aleatet perëndimor. Serbia e ka ekstraduar në Turqi një aktivist politik kurd duke e injoruar vërejtjen nga Komiteti i Kombeve të Bashkuara kundër torturës. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.